Poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za četvrtak 8. mart na internet su stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama čućete reakcije na još jedan napad na novinare u Crnoj Gori. Sinoć je u Podgorici pretučena novinarka Olivera Lakić koja je pisala o švercu duvana. Istražujemo treba li očekivati rast investicija u Srbiji nakon evropske kandidature, te zašto u Bosni i Hercegovini najznačajnije odluke ne donose institucije, već dogovor partijskih lidera.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas na Međunarodni dan žena u Crnoj Gori nije glavna vijest 8. mart, već napad na jednu pripadnicu ljepšeg pola, novinarku dnevnika Vijesti Oliveru Lakić, koja je napisala seriju tekstova o nelegalnim poslovima u koje su navodno umiješani visoki funkcioneri crnogorske policije. Lakić je napadnuta kasno sinoć ispred svoje zgrade u centru Podgorice. Tim je povodom održan protest u Podgorici na kojem je bio i ministar policije. No kakva se poruka šalje još jednom u nizu ataka na novinare i imovinu Lista Vijesti, čiji počinioci nisu otkriveni i kakve to posljedice može imati po evropske integracije Crne Gore, pitanja su na koje je odgovor potražio Dimitrij Jovićević koji bilježi.
Ja mislim da je ovo još jedan težak i opasan udarac normalnosti i bezbjednosti građana ove države, kojoj ljudi više izgleda ne mogu da se pošteno bave svojim poslom, a da ih neko mučki ne napadne iz kućnog praga.
Tako je reagovao glavni urednik Lista Vijesti Mihajlo Jovović nakon što je novinarka Olivera Lakić pretučena dok je sinoć ulazila u stambenu zgradu u kojoj živi. Nepoznati muškarac prišao je sa leđa i nekoliko puta udario pesnicom u glavu, poslije čega je prebačena u klinički centar gdje su joj konstatovani podljivi iznad oka i čela. Napad na Lakić samo je posljednji u nizu napada na urednike i novinare Lista Vijesti, kao i na imovinu tog dnevnika, a da vinovnici do danas nisu otkriveni. Crna Gora je vjerovatno jedina zemlja na svijetu u kojoj nijedan napad na novinara nije rasvijetljen, dodaje Mihajlo Jovović.
Znači, organizovani kriminal nema nikakvih problema da nastavi da radi to što radi, kada država ne radi svoj posao. Sinoć je pređena još jedna granica, građani mogu sami da zaključe dokle smo stigli. Problem je po meni najveći što u vrhu vlasti ima ljudi koji napade na novinare, koji kritikuju vlasti, pišu o mafiji, ne smatraju napadom na državu, već napadom na neprijatelje njihove države koju smatraju svojom privatnom.
Podsjetimo, novinarka Vijesti Olivera Lakić napisala je seriju tekstova o misterioznom poslovanju fabrike duvana Tara u Mojkovcu i firme Montenegro Tobacco Company, sa kojima su u vezu dovođeni pojedini visoki policijski funkcioneri, nakon čega je njoj i njenoj porodici više puta priječeno. Policija je uhapsila osobu koja je tvrdila da je poslala prijeteći SMS, ali je tek na sudu utvrđeno da je riječ o lažnom samoprijavljivanju, dok stvarni krivac još nije otkriven. Najnoviji atak na Oliveru Lakić ohrabrilo je dosadašnje neozbiljno postupanje državnih organa u rasvjetljavanju i kažnjavanju napada na novinare, ističe Tea Gorjanc-Prelević iz Akcije za ljudska prava.
Mi smo tražili premijera da se založi, da se dopuni izveštaj o nasilju protiv novinara s obzirom da je on polovičan i da ne obuhvata informacije o procesuiranju, otkrivanju naloga i drugih izvršioca ubistva Duška Jovanovića, nema ništa u izveštaju o napadu na pisca Evrema Brkovića i ubistvu njegovog pratioca Srđana Vojčića, nema ništa o rezultatima istrage napada na novinara Tufika Softića, Mladena Stojovića, ništa o tome zbog čega nikada nisu istražene pretnje smrću Aleksandru Tekoviću. Na kraju ne treba zaboraviti da mi za danas ne znamo i nije ni sasvjetljeno da postoje okrivljeni zaista osumnjičeni za pretnje upućene novinarki Lakić.
Povodom napada na novinarku Vijesti, u 15 sati održan je protest ispred Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije, sa koga su medijski poslanici, predstavnici nevladinih organizacija i građani okupljeni iza transparenta sa pitanjem ko je sljedeći, zatražili hitne rezultate istrage ili će se sutra okupiti na istom mjestu. Glavni urednik Lista Dan, Mladen Milutinović.
Mislim da je bilo dosta. Jednostavno, neko mora više da izađe pred lice javnosti i da izvede pred lice pravde sve one koji su počeli prvo sa ubistvom Duška Jovanovića, pa redom pozivam sve nadležne organe da zaista ovaj put zaista smognu snage da krenu od piramide i da konačno dođemo do ljudi koji naređuju i izvršavaju ovakve kriminalne i gnusne činove.
Pred novinare je potom izašao i ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović. Na pitanje da li smatra da mu je mjesto na protestu, odgovorio je.
Znate kako, ja sam se prvo pojavio ovdje zato što ste došli ispred moje kuće. Činilo mi se da je najnormalnija stvar da, pošto pretpostavljam da ovdje nema nikoga ko ne osuđuje ovakvu stvar, da u tom smislu prisustvujem. Novinar je napad na slobodnu riječ, na slobodu štampe. To je atak na slobodnu misao. Ja zaista gnušanje osjećam prema tom činu. I ja očekujem da se što prije i najhitnije otkriju počinioci kazne.
No, uprkos očekivanjima ministra Brajovića i obećanja novog čelnika uprave policije Božidara Vuksanovića da će ta institucija učiniti sve da rasvijetli incident, u to nije uvjeren glavni urednik Lista vijesti.
S obzirom da nijedan napad nije do sada riješen, ja bih bio veoma naivan i glup da kažem da se nadam da će oni u ovom slučaju nekoga naći. Ali ipak očekujem da vlada i drugi državni organi, policija, tužilaštvo koji treba da se bave ovim, u rasvjetljavanje ovog napada ulože makar onoliko trude koji su uložili kada su na meti drugačije vrste napada bili visoki državni funkcioneri.
Riječima oštre osude oglasila su se i novinarska udruženja, nezavisni sindikat, medijski samoregulatorni savjet, kao i brojne partije. Zajedničko saopštenje izdale su američka i njemačka ambasada, u kome su bez diplomatske uvijenosti iskazali zabrinutost zbog napada na novinarku Lakić, koja je istraživala slučajeve kriminala i korupcije u Crnoj Gori. Poručujući da pažljivo prate slobodu medija, dvije ambasade od vlasti očekuju istragu koja će dovesti do hapšenja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Srbija i Italija najavile su zajedničke projekte u ekonomiji na političko-privrednom samitu održanom u Beogradu. Zahvaljujući saradnji vlasti u Beogradu se nadaju novim radnim mjestima, ali se postavlja pitanje koliko je realno očekivati velikog investitora kao što je Fiat, čiji dolazak je prije 4 godine bio jedan od glavnih aduta sadašnje vlasti pred izbore. Odgovor je potražio Zoran Glavonjić.
Italijanski premijer Mario Monti u Beogradu je, predvodeći delegaciju 7 svojih ministara i italijanskih privrednika, nagovestio da je Italija spremna da investira u Srbiju.
Belgrado i Roma sono unite.
Beograd i Rim učinit će zajedničke napore da ostvare privredni rast. Zadovoljni smo ekonomskom razmenom naših prijateljskih zemalja, ali ćemo učiniti da ona bude još bolja. Insistirao sam kod srpskih vlasti da Italija zajedno sa Srbijom želi da radi na velikim infrastrukturnim projektima kao što su transportni pravci i željeznica i izgradnja metroa u Beogradu. Ono što prvi čovjek italijanske vlade, kog je predsjednik Srbije Boris Tadić pred novinarima dočekao pohvalama da se radi o jednom od najvećih ekonomskih stručnjaka, nije precizirao, je da je Italija prvenstveno zainteresovana za revitalizaciju i modernizaciju pruge Beograd-Bar, kao i izgradnju autoputa od Beograda ka Jadranskom moru, jer joj to omogućava bolje veze sa bliskim i dalekim istokom i centralnom Evropom. U svemu tome važno je da će Fiat automobili iz Kragujevca ići u sve delove sveta. Boris Tadić posebno je pomenuo činjenicu da je od 2009. kada je sa Italijom potpisan sporazum o strateškom partnerstvu, broj italijanskih kompanija koje rade u Srbiji porastao na 400.
Mi očekujemo da će ta brojka biti u hiljadama u skorijoj budućnosti, pogotovo što su otvorene izuzetne perspektive saradnje. Transportni sistemi u Srbiji su doživjeli jedan procvat. Mi smo zemlja koja je konačno počela da gradi velike mostove, autoputeve. Mi možemo u ovoj ekonomskoj deceniji, političkoj deceniji stvoriti izuzetne, izvanredne okolnosti za razvoj privrede i za boljitak naših građana.
Najveća italijanska investicija koju je značajno pomogla domaća vlada do sada je dolazak Fiata, koji je upravo predstavio najnoviji model koji će se iz Kragujevca izvoziti čak i u Ameriku. Pre 4 godine ugovor sa automobilskim gigantom iz Torina, uz potpisivanje SSP-a sa Briselom, birače je uveliko opredelio da poklone povjerenje sadašnjoj vlasti. Sada kao adut vladajuća koalicija ima evropsku kandidaturu, ali ekonomski analitičar Milan Ćulibrk smatra da dolazak velikih investitora, bili oni iz tradicionalno naklonjene Italije, više nije realan.
I ono što jeste problem, to što je država Srbija do sada privlačila italijanske investitore sa ogromnim subvencijama iz budžeta. Po 10.000 evra za radno mesto i dešavalo se da italijanske fabrike zatvaraju svoje pogone u Italiji, dolaze u Srbiju, otvaraju pogone, zapošljavaju radnike i dobiju države prilično velike stimulanse za to. Ja sam uveren da takvih stimulansa neće biti, jer jednostavno neće biti novca u budžetu.
Kako će bar posle izbora sva obećanja biti lako proverljiva, sada vredi nabrojati nekoliko velikih projekata za koje su, kako tvrde u Beogradu, zainteresovani Italijani. Sa firmom Edison očekuje se realizacija izgradnje termoelektrane Kolubara B, dok se razgovara i o izgradnji serije hidroelektrana na Savi, Drini i Ibru. Koliko Italija znači Srbiji, pomenuje je premijer Mirko Cvetković.
Italija jeste jedan od naših najznačajnijih partnera. Kada se gleda spoljna trgovina, ona je treći partner po veličini, dok kada se radi o investicijama, ona spada u prvih pet najvećih investitora u našu zemlju.
Ekonomista Milan Ćulibrk podsjeća da je Italija ekonomski mnogo moćnija zemlja od Srbije u krizi, zbog čega kaže da za sada sve lepe priče, ako ništa drugo, treba uzeti sa rezervom.
Jako interesantno da se sve velike investicije u Srbiji najavljuju mjesec dva pred izbore. Teško je očekivati da će se ove godine ponoviti priliv investicija od oko 2 milijarde dolara kao prošle godine.
Za sada je u Srbiji jedina sigurna investicija mali automobil iz Kragujevca, pa ga je možda zbog toga sa posebnom emocijom pred predstojeće izbore Boris Tadić opet pomenuo.
I neka taj naš Fiat 500, koga je danas u razgovoru sa mnom pominjao predsjednik Monti, bude simboličko i zajedničko mesto i naše budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Izvršna i zakonodavna vlast u Bosni i Hercegovini već godinu i po dana nema nikakve ingerencije, jer se za sve pitaju lideri šest političkih partija, donose zakone, pregovaraju o ustavnim rješenjima, vojnoj imovini, ekonomskim i svim drugim pitanjima. Zbog toga, kako navode analitičari, njihovim odnosom ponižene su sve državne institucije. Krivica je, dodaju, i na međunarodnoj zajednici, koja je u posljednje vrijeme često ponavljala kako su politički lideri ti koji se trebaju dogovoriti. Priredila Dženana Karabegović.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine tokom 365 dana prošle godine donijelo je samo 25 zakona, pri tome u 5 mjeseci za redom nije utvrđen ni jedan. Koliko BH vlasti nisu radile najbolje ilustruje poređenje sa susjednim zemljama. U Srbiji tamošnja vlada donijela je 211, a vlada Hrvatske 257 zakona. Ništa bolje od vijeća ministara nije radio ni BH parlament, koji je usvojio tek 12 zakona, od čega su svi izmjene i dopune postojećih. Ovakav rad, odnosno nerad izvršne i zakonodavnih institucija, u Centru civilnih inicijativa ocjenjuju najgorima u istoriji Bosne i Hercegovine. Ivica Čavar, predstavnik te nevladine organizacije.
S obzirom na priključivanje Europskoj uniji podrazumijeva usvajanje europske pravne stečevine koja broji tisuće pravnih akata, a radeći ovim tempom mi u Europsku uniju izgleda nećemo stići nikada.
Sve ono što se dešava u Vijeću ministara BiH i državnom parlamentu direktna je posljedica preuzimanja izvršne i zakonodavne vlasti stranačkih lidera. U posljednjih godinu i po postala je praksa da se takozvana šestorka pita za sve. Oni su ti koji donose zakone, pregovaraju o ustavnim rješenjima, vojnoj imovini, ekonomskim i drugim pitanjima. Samo u ovoj sedmici, primjerice u hotelu u Odžaku, dvojica od šestorice, Dragan Čović i Sulejman Tihić, dogovaraju buduće ustrojstvo Mostara. Već sutra će njih dvojica sa Božom Ljubićem, Zlatkom Lagumđijom, Mladenom Bosićem i Miloradom Dodikom u Banja Luci raspravljati o presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Upravo rješenje za provedbu te odluke trebala je naći formirana parlamentarna komisija, koja je, kada to za nekoliko mjeseci nije uspjela, zavapila za pomoć kod šestorke. Vehid Šehić, jedan od učesnika u radu komisije, kaže kako je sve navedeno dokaz da Bosna i Hercegovina nije demokratska država, jer je sve u rukama šestorke.
Onda se postavlja pitanje zašto mi imamo izbore ako to šest ljudi može o svemu da odluči, zašto govoriti kako razvijamo demokratske kapacitete ove države, i onda ne treba nikog da čudi zašto građani ove države nemaju poverenja u institucije koje bi trebale da garantuju jednakopravnost, pravnu sigurnost.
Dosadašnji rad izvršne i zakonodavne vlasti uprkos brojnim političkim neslaganjima nikada u tolikoj mjeri nije zavisio od stavova stranačkih lidera, što je slučaj danas. Zbog toga, kako kažu analitičari, sadašnjim odnosom takozvane šestorke ponižene su sve državne institucije. Mile Lasić, profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, ističe da je trenutno Bosna i Hercegovina u fazi njihovog apsolutnog monopola, a na naš upit da li to znači da državne institucije time ne funkcionišu, Lasić odgovara.
Da, država je totalno onesposobljena, država nije konstituirana, riječ je o više nego poluprotektoratu, a s druge strane pogotovo se ne želi konstituirati pravna država.
Profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu Enver Kazaz.
Ako se ključne odluke iznesu iz parlamenta kao vrhovnog zakonodavnog tijela zemlje, onda mi smo u situaciji u kojoj bi oni mogli biti lako proglašeni maharadžama Bosne i Hercegovine, koji koče Bosnu i Hercegovinu u njenom daljem razvoju.
Podsjećamo, Bosna i Hercegovina punih 16 mjeseci od održanih izbora nije imala izvršnu vlast, nije postojala parlamentarna većina, a svi evropski zakoni bili su na čekanju. I tada je sve ovisilo o dogovoru 6 političkih lidera koji su sastančili po cijeloj zemlji sve dok funkcije nisu podijelili. Zbog toga, kako navodi psiholog Ibrahim Prohić, i to dokazuje kako je svako pitanje u Bosni i Hercegovini politički dil u kojem korist imaju samo oni i njihove partijske strukture.
Najgore u čitavoj priči da Bosna i Hercegovina u ovome trenutku nema alternative, jer SDP koji se predstavljao kao alternativa i za koji se jedan dobar broj građana nadao da SDP može biti alternativa, sada je definitivno jasno to nije.
Ne postoje demokratske državne institucije u svijetu koje bi dozvolile da se unutar njih odvijaju parapolitički procesi, što je slučaj kada je Bosna i Hercegovina u pitanju. Jusuf Žiga, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka, zato krivi međunarodnu zajednicu koja je u posljednje vrijeme svako malo ponavljala kako se lideri o svemu trebaju dogovarati.
Međunarodna zajednica je došla ovdje sa vrlo preciznim mandatom, a to je da od bosansko-hercegovačkog društva i države naprave jednu normalnu državu. Mi imamo neprestano jedno pasivno observiranje, dozvoljavanje liderima da na jedan krajnje mazohistički način vode računa samo o sebi, o svojim interesima, a da ih ne zanima budućnost društva, budućnost ove zemlje.
Koliko su državne institucije izgubile smisao zbog bahatog ponašanja Zlatka Lagumdžije, Milorada Dodika, Sulejmana Tihića, Mladena Bosića, Bože Ljubića i Dragana Čovića, koji na svaki mogući način pokušavaju da je derogiraju, pokazuje i anketa koju smo snimili u Sarajevu. Niko od građana ne zna imena čelnih ljudi u vlasti, ali zato znaju stranačke lidere.
Ko je predsjedavajući predsjedništva BiH?
Pa nemam pojma, vjerujem.
Ko je Dodik, Tihić, Lagumdžija?
Znam, čuo sam za njih.
Ko je predsjedavajući državnog parlamenta?
Bio je Nikola Špirić.
Ko su Zlatko Lagumdžija?
Zlatko Lagumdžija, predsjednik SDP, Milorad Dodik, SNSD, HDZ.
Ko je predsjedavajući zastupničkog doma federalnog parlamenta?
Nebojša Radmanović.
Znate li ko je predsjedavajući zastupničkog doma, na primjer, državnog parlamenta?
A, ni to ne znam.
A znate li ko je Lagumdžija, Tihić?
To su ljudi koji vode lične interese, nije briga uopće za narod, za državu, interesuju samo svoje lični, partijski, familijarni, kakvi već interesi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dok Skupština Srbije nikako da stavi na dnevni red izmjenu krivičnog zakona, time i limit dozvoljene krađe, kojim se praktično amnestiraju oni koji opljačkaju vrijednost manju od 150 eura, u Bačkom Petrovom selu suočeni su sa telasom sve masovnih provala i krađa. Zato je organizovana seoska civilna straža koja patrolira ulicama kako bi spriječili taj kriminal. Građani tvrde da nijesu ratoborni, da ne ulaze u sukob, ne koriste oružje ili legitimišu, već da samo stražare i zovu policiju. Vesela Laloš i Ognjen Zorić istraživali su zašto građani uzimaju pravdu u svoje ruke.
Posljednjih mjeseci u mnogim mjestima u Srbiji učestale su takozvane sitne krađe. Razlog je što policija i tužilaštvo po aktuelnom krivičnom zakonu ne mogu u ime države pokretati nikakve postupke za krađe čija je vrijednost niža od 150 evra, pa lopovi koriste mogućnost da prođu nekažnjeno. Inicijativa za izmjenu te granice postoji i vlada Srbije ju je u načelu prihvatila, ali se i dalje čeka njen dolazak na dnevni red Republičkog parlamenta. Međutim, dok načelna volja ne rezultira izmjenama zakona, zakona, stanovnici Subotice u kojoj su takve krađe učestale kažu da se osjećaju nesigurno.
Pokupili su nešto srebrenine, ali pošto nismo imali tačan iznos toga, policija ništa nije ni pokrenula. Isto se desilo i mom komši preko puta, dva puta čak. Nikakav proces se nije poveo zbog toga.
Tamo 11 puta su već ulazili. Sad zadnji put su mu razbili vratno sa pajsera, da je tako ušao.
Nije policija ikad ništa našla?
Samo onda su našli kad sam ja zapisao registarski broj. Ali komšija ih nije tužio jer nije bio vrednost toga.
Osim pljačkanja kuća, u posljednje vrijeme učestala pojava je i da lopov uđe u prodavnicu, pokupi s rafova robu nešto niže vrednosti od limita sitne krađe i jednostavno izađe napolje.
On je nakucao dečko račun, skoro 6.000 dinara, posle toga pobjegnu normalno napolje.
Koliko već puta su tako ulazili u prodavnicu?
Puni pola godina. Nama je bilo 4-5, svaki 6 incidenata. One sitne ne računamo po 2-3 piva da istrče napolje, to ni ne računamo. Pa su došli neka dva kao boja tu sa nekim nožima i sad opet pojio ovog bagarca, daj mi video snimak, daj mi ovo, daj mi. Ono rekao, mogu ja dobiti. Pa nije to, znate, to je drugačije, pa niko nije povređen, a svota je mala. Jedna pitam ja vas, ko je tu normalan?
Isti problem imaju i meštani Bačkog Petrovog sela u vojvođanskoj opštini Bečej.
U zadnje vrijeme nije samo u pitanju lopovluk, neki čak su upotrebili i silu kod starije osobe i to je sad malo podiglo tenziju.
Kaže sekretar mesne zajednice Zoltan Kiš i dodaje da se krade bukvalno sve.
Sve živo, od hrane, od novaca, od nakita, od ogreva, kablovi, nažalost imamo jako puno praznih kuća i onda odavde sve što se može nositi, to se sve krade.
Usled takve situacije, meštani Bačkog Petrovog sela su odlučili da se, umjesto da krađe prijavljuju policiji koja usled po zakonu sitnog plena ne izlazi na teren, samo organizuju takozvane civilne straže. Ima ih 50-ak i podeljeni su u manje grupe, ne nose oružje i nisu ratoborni, tvrdi Zoltan Kiš, dodavši da ih policija podržava.
Samoorganizovana grupa nema pravo da legitimiše, da zaustavlja, da recimo uhvati lopova, nego jednostavno da to javi policiji.
Učestale su provale i u vojvođanskom mestu Čantaviru, gdje meštani također razmišljaju da se organizuju poput stanovnika Bačkog Petrovog sela. Policija i lokalne vlasti to međutim ne dozvoljavaju, uz obrazloženje da bi građanske patrole mogle dovesti do međuetničkih tenzija u tom mešovitom srpsko-mađarskom naselju, pa je odgovoreno povećanim brojem policajaca na ulicama. Građansko samoorganizovanje je u međuvremenu postalo i predmet političkih rasprava. Lokalna uprava Subotice tvrdi da su civilne straže politička promocija pojedinih stranaka, na šta je Zoran Šećerov, zamjenik predsjednika stranke Mađarska nada, koja se za njih zalagala, rekao da je u pitanju model koji je već oproban u nekim evropskim zemljama.
Mi smo samo političkim putem inicirali da nadležni u državi da se pozabave tim pitanjem. Smatramo da bi jedna multietnička civilna straža mogla doprinijeti poboljšanju javnog reda i mira. Mi smo više puta ukazivali na ovaj problem koji će poboljšanjem socijalne situacije u zemlji vjerojatno dalje da eskalira.
Da organizovanje građana u takozvane civilne straže nije nepoznato u svetu, ukazuje i kriminolog Zlatko Nikolić.
Pogotovo recimo u zemljama Beneluksa je razvijena kao kriminološka preventiva za zaštitu dece, zaštitu od pedofila, od narkomana i tako dalje. I ta građanska inicijativa je dobro došla kao pomoć školama, školskim policajcima i tako dalje. Ali izgleda da se tamo nešto dešava što policija mora malo bolje da pogleda, da je to organizovana krađa imovine tih ljudi sa namerom, u stvari unaprijed se zna da za sitnu krađu nema službenog progona, pa prema tome verovatno taj koji organizuje takve krađe tempirano ide na takve vrednosti do 15.000 kako bi izbjegao službeni progon.
Inicijativa za izmenu amandmana o promjeni granice tolerisane krađe o kojoj bi poslanici trebalo da raspravljaju predviđa da se limit sa 150 smanji na 30 evra. Međutim, s obzirom da vlada i aktuelni saziv Skupštine broje posljednje dane pred izbore, te da teško da će biti zasedanja osim onih vanrednih, teško i da će problem mnogih građana Srbije uskoro biti rešen. Zlatko Nikolić ukazuje da se ne sme dozvoliti da stanovnici nekog dela Srbije žive u strahu i da tumačenje zakona ne može biti opravdanje.
To ne opravdava nikog od državnih organa da ne stane na put tome i da zaštite građane, i građani su zapravo poreski obveznici. Oni ne mogu dugo da izdrže u tom samoorganizovanju, ali samo po sebi nije benigno, znači osjećaju se ugroženim, ne veruju u ono što im se obećava da će se desiti i rade to što misle da je za njih najkorisnije.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Do prije nekoliko godina mnogi nisu ni znali šta je Facebook, a kamoli ga imali. Sad ovaj izum Marka Zuckerberga koristi barem svaka druga osoba. Broj korisnika Facebooka u Bosni i Hercegovini je rekordan i iznosi gotovo 1.200.000. Prognoze su kako će do 2013. broj korisnika ove društvene mreže dosegnuti 1 milijardu. Facebook porodica iz dana u dan raste, a Face je dostupan na preko 70 jezika. Andreja Pavić istraživala je prednosti, nedostatke i sve ono što mlade ljude iz Livna lijepi za popularni Face.
Zbrajanje lajkića, klikića i smajlića je ono po čemu se u posljednje vrijeme mjeri popularnost i poželjnost pojedinca. Tko, što, s kim i zašto, sve to možete saznati ukoliko ste korisnik ove popularne društvene mreže. Irma Murga, djevojka iz naše priče, kao i većina njenih vršnjaka, svakodnevno zaviri na svoj Facebook profil. Lajka, štipka, šera, komentira i pregledava sadržaj na svom i profilima svojih prijatelja.
Da bi imala komunikaciju sa svojim prijateljima, da bi se čula sa rođacima sa strane, najlakši način komunikacije danas. Ne treba svak znati što radi, što je jednostavno privatnost. Prijatelja, 885. Sad sam kontala ovih dana da izvršem neke, srežem taj popis. A ima neki 400-450 u školi što je ono, znam, ako ne izviđenje. Ali zapravo kad se vidim uživo, ono to nije tu. Na Facebooku super, ali ovo uživo. Znamo se, ne znamo.
Podatak da neki od Irminih prijatelja imaju i preko 2000 friendova, a nisu Severina Čolić ili neka druga poznata osoba, dovoljno govori o tome koliko su ljudi zagrizli za ovu društvenu mrežu, pa i oni malo stariji.
Ja sam dobila zahtjev od svog djeda, jako i fazu. A mama i tata nisu, mama jedino, ono, ako se čuje sa utkom ili nešto tako. Svi se bockaju, ali ono, uživo nije tu tako. Kao što je na Facebooku. Jer više se čovjek opusti kad ga ne gledaš, nego uživ.
Upravo zbog te opuštenosti, mladi su puno odvažniji u sklapanju prijateljstava i ljubavnih veza. Ankica Baković, psiholog i savjetovatelj.
Ne radi se samo osobama iz njihove bliske sredine, njihovog grada, nego dakle cijeli svijet im je na dlanu, možemo reći to tako. Komunikaciju mogu uspostaviti na način na koji oni biraju u vremenu kad njima to odgovara. A samim tim donekle mogu i prekinuti kad njima to odgovara. Dovoljno je dakle samo jedan klik, osoba je s nama ili mi smo neko sasvim drugi ako prekinemo taj profil i otvorimo neki novi.
Uza sve prednosti i nedostatke, Facebook je definitivno postao zaraza. Ponekada imamo dojam da nas puno više živi u virtualnom nego u stvarnom svijetu, kazao je 18-godišnji Stjepan Mišić.
Lažne grupe, uvredljivi sadržaj, previše je to, prevodi se na kompjuteru. Nije dobro, jednostavno štetiš sebi i svom zdravlju, a onda drugima ne komuniciraš, gubi se sposobnost komuniciranja.
Danas, nažalost, sve manje ljudi ima vremena za druženje uz kavu ili šetnje, a povećava se lista virtualnih prijatelja, od kojih vas pola neće ni pozdraviti na ulici. Upravo zbog toga, Davor Sučić odlučio je ukinuti svoj profil.
Ukinuo sam Face zato što sam provodio previše vremena. Sve slobodno vrijeme sam provodio na Face. Dnevno po 6-7 sati, 5-6, kao kada Face je zamijenio na sve što je prije bilo, što se vani igralo, sve smo za Face zamijenili.
Do prije 15 godina i manje pitao se broj kućnog telefona. Danas svi pitaju imaš li Face. U slučaju da ga dotični ili dotična nema, izraz lica i teško zgražanje je najmanje što te može snaći, jer to bi bilo kao da si rekao da nemaš 4 razreda osnovne škole. Sve to komentira i nastavnik računarstva Zdenko Miloloža.
Nemam Facebooka jer to je jedna društvena mreža koja je jako korisna, a može biti jako nekorisna. Ovisi sad kako se iskorištava, evo. Nemam neke potrebe za to.
Psihologinja Ankica Baković smatra kako bi cijelu priču mogli povezati sa jednom pojavom od prije par godina.
Tko nema mobitela smatra se čudakom, ili tko nema više mobitela smatra se čudakom, taman ih recimo i ne koristio ili ga nitko ne zvao na taj mobitel. Isto tako tko nema taj svoj profil na Facebooku. Dosta je tu nekakvog opterećenja, možemo reći tako, gdje se mladi žele dokazati preko toga imanja. Prvenstveno da to je riječ o nekakvom nametnutom trendu kod ljudi koji imaju jako loše samopouzdanje.
Unatoč svim pozitivnim i negativnim stvarima, priznajmo, obradujemo se poput malog djeteta kada ugledamo novi zahtjev za prijateljstvom od odavno odsutnih, a dragih ljudi. Osmijeh kada jedni drugima ponovno uđemo u živote i počnemo se dokazivati kao odrasli i slike koji su tu da nadoknade propušteno, pa makar i preko Fejsa. Iz Livna, Andreja Pavić.
Ljubavi.
U polusadnom druženju na talasima radija Slobodna Evropa, toliko pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, uz podsjećanje onim slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana. Do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, u srdačan pozdrav, evo prijedloga šta da poslušate u narednih 30 minuta. Kako međunarodna zajednica vidi dostignuća jednogodišnjeg dijaloga Beograd-Priština?
Potrebno je bolje sprovođenje. Ne smatram da je dosta toga promenjeno na granici Kosova i Srbije. Još uvijek postoje problemi kada govorimo u vezi slobode kretanja i uopšte o odnosima i komunikaciji građana dve zemlje.
Čime će se sve baviti takozvani rezidualni mehanizam koji počinje rad nakon zatvaranja Haškog tribunala? Nerma Jelačić.
Nastavak vođenja brige o zaštiti svjedoka, to će tijelo imati mogućnosti da i dalje podrže optužnicu za nepoštivanje suda ukoliko bilo ko objelodan i zaštićene podatke o bilo kom od svjedoka koje se pojavio svjedoči u nekim od naših predmeta.
Zašto se povećava nasilje među mladima u Makedoniji? Sociolog Hasan Jošari pribojava se novih etničkih tenzija.
Narodu se stremi da bude takav, na neki način se pobliško do svojite.
Narod se stremi da na neki način bude bliže sa svojima. Stvara se jedan međunacionalni jaz i sve više se zatvaramo u nacionalne granice. Pojačavamo nacionalni identitet, a ne građanski.
U Podgorici zasjedao ženski parlament. Toplu dobrodošlicu priredio im je poslanik Branko Radulović.
Žena je kičma, žena je svetinja, žena je vrat, kako što Makedonci kažu, svake normalne porodice, svake normalne institucije, svakog normalnog društva.
O ženskim pravima iz ugla Beograda.
I 8. i 9. i 11. i 7. i sve iste obaveze.
U Zagrebu je bilo potrebno sat i po vremena da kordon policije dopusti grupi od nekoliko desetina ženskih aktivistica da predstavniku vlade predaju zahtjeve. Neva Tole.
Sramotno doslovce. Dakle, zakon o javnom okupljanju, to je zabrana istog na Markovom trgu, je važila i prošle godine. I prošle godine, u 9. mjesecu, nitkome iz vlasti nije palo na pamet da nam priječi predaju zahtjeva vladi Republike Hrvatske.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Godina je dana otkako su Priština i Beograd sjeli za pregovarački sto i otpočeli dijalog u cilju rješavanja tehničkih pitanja koja bi olakšala život građana dvije zemlje. Vlasti u Prištini i predstavnici međunarodne zajednice su dosadašnji tok dijaloga kojem posreduje Evropska unija ocijenili uspješnim i insistiraju na tehničkoj prirodi procesa. Srbi sa sjevera međutim ne vide korist od ovog procesa, dok analitičari smatraju da je potrebno pažljivo nadgledanje postignutih sporazuma. Iz Prištine sa detaljima Amra Zajneli.
Nakon 9 održanih rundi dijaloga Prištine i Beograda u Briselu i 7 postignutih sporazuma, ističe se važnost njihovog sprovođenja i odbacuje se mogućnost da problem severa zemlje bude uključen u narednim rundama. Tokom ovog vremena dve strane su se složile o regionalnoj saradnji, integrisanom upravljanju granica, slobodnom kretenju, priznanju univerzitetskih diploma, registarskih tablica, katastru, carinskim pečatima, a pitanja telekomunikacije i električne energije i dalje ostaju otvorene. Specijalni predstavnik Evropske unije u Prištini Samuel Žbogar ističe da je priroda ovog dijaloga tehnička, te da se pitanje problema severa treba rešiti među ljudima koji žive na Kosovu.
I think the issue about four municipalities in the north is the issue primarily to be...
Pitanje osnivanja 4 opština na severu je pitanje o kojem trebaju da razgovaraju ljudi koji žive na Kosovu. Naravno da Srbija igra važnu ulogu u tome kao zemlja čiji ljudi žive u toj zoni, tako da ima posebne odnose kada je u pitanju obrazovanje, ali kada se radi o ostalim pitanjima koja su povezana sa sporazumima. Ali jedan takav dijalog treba se odvijati na Kosovu, kazuje Žbogar. Dijalog Prištine i Beograda je povremeno bio i prekinut zbog situacije na severu Kosova i zbog insistiranja aneksiranja Srbije da taj problem bude deo razgovora. Tome se pored vlade suprotstavlja i kosovska opozicija, ističući da Kosovo nema potrebe da razgovara sa srpskom stranom o unutrašnjim pitanjima zemlje. Poslanik iz redova Demokratskog saveza Kosova Arben Gaši objašnjava. Srbija kao država nema pravo da se meša u severni deo Kosova i nema pravo da se meša u unutrašnjoj, teritorijalnoj i administrativnoj organizaciji Kosova, kazao je Gaši. On je međutim dijalog sa Srbijom ocenio nepotrebnim, dodajući da je tokom prethodne godine pozicija Kosova znatno oslabljena na međunarodnoj sceni. Nezadovoljan ovim procesom je i Marko Jakšić, jedan od lidera Srba na severu zemlje. Po njemu Srbija je posle ovakvih dijaloga kapitulirala, a život Srba na celom Kosovu je trostruko teži.
Svi takvi dijaloga nama jednostavno trnu zubi. Mi se molimo Bogu da se oni ne nastave, jer svaki dalje nastavak razgovora znači dalje izdaja pre svega ovog prostora od strane srpske države. Na severu Kosova mi živimo još teže. Mi smo znači ranije pre početka pregovora mogli slobodno da idemo sa našim ličnim dokumentima, znači dokumentima države Srbije, mogli smo svojim kolima da idemo do Prištine, mogli smo da idemo do Merdara, mogli smo da idemo do Bujanovca, tamo, nažalost, sada posle tog dijaloga mi sa dokumentom i sa registarskim tablicama koje smo imali ne možemo dalje da se krećemo ovde od severa Kosova, a čini mi se kako vreme ide čak nećemo moći da stignemo ni do takozvane uže Srbije.
Bilo kako bilo, postizanje sporazuma o regionalnom predstavljanju Kosova rezultat poslednje runde dijaloga otvorio je put Beogradu da dobije status kandidata u Evropsku uniju, dok Priština očekuje izradu studije izvodljivosti, a kako bi potom mogla potpisati sporazum o stabilizaciji i asocijaciji. Analitičar Evropske inicijative za stabilnost Verena Knaus ističe da se od samog početka znalo da ovaj dijalog ima politički karakter i da će se upotrebiti kao pomoć dvema stranama na putu evrointegracija. Ona je posebno istakla važnost provođenja postignutih sporazuma, a naročito oni koji se tiču severa zemlje.
I think there of course a lot of it still needs to be implemented. I mean I don't think that in the border.
Potrebno je bolje sprovođenje. Ne smatram da je dosta toga promenjeno na granici Kosova i Srbije. Još uvek postoje problemi kada govorimo u vezi slobodi kretanja i uopšte odnosima i komunikaciji građana dve zemlje. Potrebno je pažljivo nadgledanje rezultata, kazala je Knaus. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sudija Teodor Meron u naredne 4 godine uz dužnost predsjednika Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju bit će i predsjednik takozvanog rezidualnog mehanizma za krivične sudove. Upravljaće prelaznim tijelom nakon zatvaranja tribunala. Što to podrazumijeva, te da li će se proces zatvaranja tribunala odraziti i na procese u Bosni i Hercegovini, istraživala je Dženana Halimović.
Na Haškom tribunalu u toku su postupci protiv 35 osoba, u 7 predmeta protiv 18 osoba traju prvostepena suđenja, a u 6 predmeta protiv 17 osoba u toku je žalbeni postupak. Ovo je bilans s kojim tribunal polako ulazi u završnu fazu svog rada. Već od jula naredne godine počinje sa radom takozvani rezidualni mehanizam ili ono što se popularno zove izlazna strategija tribunala. Njom će do 2016. godine upravljati sadašnji predsjednik suda Teodor Meron. Iako postoje bojazni i kontroverze oko toga šta će ovo tijelo raditi, te kako će se odraziti na postupke za ratne zločine koji su u toku, ali i one koji se vode pred domaćim sudovima, za sada je jasno da će ovo tijelo zadržati neke od osnovnih funkcija tribunala. Nerma Jelačić, portparol sekretarijata i sudskih vijeća tribunala.
Nastavak vođenja brige o zaštiti svjedoka, to će tijelo imati mogućnosti da i dalje podrže optužnice za nepoštivanje suda ukoliko bilo ko objelodan i zaštićene podatke o bilo kom od svjedoka koje se pojavio svjedoči u nekim od naših predmeta. Procesuiranjem žalbenih podnesaka u onim predmetima koji ne budu dovršene do sredine 2013. godine. Bavit će se praćenjem odsluživanja kazni i bavit će se arhivama Haškog tribunala, kao i pristupom arhivama od strane domaćih pravosudnih institucija. Isto tako će se baviti pružanjem podrške domaćim pravosudnim institucijama.
Iako će domaćem pravosuđu biti dostupno sve ono što tribunal nudi od izjava svjedoka do dokaznog materijala i arhiva, najviše brine druga strana priče, kako se oni vode u samoj Bosni i Hercegovini. Pred sudom Bosne i Hercegovine okončano je 5 predmeta sa 10 optuženih, od kojih su svi okončani osuđujućom presudom i zatvorskom kaznom, a presuda protiv Milorada Trbića je prva pravosnažna izrečena za genocid pred državnim sudom. No i dalje ostaje gorak ukus bijega i petogodišnjeg skrivanja Radovana Stankovića, osuđenog na 20 godina za zločine u Foči, koji je prvi predmet prebačen sudu Bosne i Hercegovine, te sudbina predmeta koji su pod takozvanom kategorijom 2 prebačeni iz tribunala na domaće pravosuđe, od kojih većina još čeka na sudsku odluku. Zabrinutost ovakvom sporošću izrazio je i svojevremeno glavni tužilac tribunala Serž Bramerc, koji je ukazao i na niz problema koji se moraju riješiti.
As you know, we have also transferred a number of so-called...
Mi smo prenijeli i predmete kategorije 2 koje se odnose na 30 mogućih potencijalnih počinilaca, gdje je nekolicina njih već procesuirana, ali većina još uvijek čeka pravosudne odluke. Kada razgovaram sa mojim sagovornicima i u sistemu pravosuđa i političkom, ja sam zapravo veoma zabrinut zbog nedostatka napretka. Postoje nedostaci u zakonodavnom smislu u ovoj zemlji, u regionalnim zemljama i u smislu regionalne saradnje.
Ključni problem jeste i činjenica da se u Bosni i Hercegovini pravosuđe i politika ozbiljno prepliću, navodi predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović.
Mi smo svakodnevno svjedoci različitih neprincipijalnih i potpuno neprihvatljivih političkih pritisaka, pogotovo na sud Bosne i Hercegovine, kako bi se na neki način opstruisalo sprovođenje strategije procesuiranja ratnih zločina.
Mada je tribunal odigrao značajnu ulogu, Todorović navodi kako je propustio da se približi lokalnoj zajednici, te da pokaže kako suđenja nisu tamo negdje za neke zločine, već za one koji su se dogodili upravo u toj određenoj sredini od strane ljudi koji su tu živjeli. Također aktuelno pitanje tužbe protiv bivše tužiteljice Haškog tribunala Karle Del Ponte, koju spremaju udruženja porodica srebreničkih žrtava zbog uništenja dijela artefakata iz masovnih grobnica, dijelom se tiče i rada samog tribunala i njegovog budućeg postupanja s dokazima, o čemu još nije donesena konačna odluka. Svakako tu je i pitanje Haškog arhiva. Iako je mnogo nedoumica oko samog prelaznog mehanizma, za sada je jasno da će većina predmeta biti završena u toku aktuelnog mandata samog tribunala, no oni koji su i najaktuelniji, poput suđenja za najteže zločine, uključujući i genocid protiv Ratka Mladića i Radovana Karadžića, ostaju upravo ovom prelaznom tijelu na postupanje. Pitanje je, ukoliko budu osuđeni na dugotrajne kazne, ko će se baviti njihovim zahtjevima za puštanje na slobodu, poput onog kakav je imala osuđenica Biljana Plavšić. Za sada to je pitanje za 2016. godinu, pa onda još dvije, pa možda još dvije. Kako odluči Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija? Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Predrasude prema drugima, jezička, etnička, kulturna barijera, ispolitizovano društvo, rastuće nasilje i mržnja čine međuetničke odnose u Makedoniji veoma krhkim, a time i podatnim za manipulaciju. Još uvijek postoje snage u zemlji kojima odgovara podgrijavanje tenzija i koje profitiraju od toga, objašnjavaju sociolozi sa kojima je razgovarao Blagoja Kuzmanovski.
Profesor Petar Atanasov, ekspert za međuetničke odnose, smatra da ima puno stvari u društvu koje su izmeštene i koje ne funkcionišu. Naše institucije više nude probleme nego rješenja. Politička komunikacija je loša, nedostaju debate, građani su podeljeni i po etničkoj i po političkoj osnovi, društvo ne nudi jednakost mogućnostima, kaže Atanasov.
Naši sistem ili model na življenje proizvede etničkite elementi ili etničkite dimenzije.
Naš sistem ili model življenja dovodi do toga da su etnički elementi i dimenzije mnogo izraženi, pa se društvo etnificira, a da lojalnost ne ide ka institucijama i državi, već po grupama, odnosno ka etničkim liderima. Već godinama na određene periode se rasplančuju međuetničke tenzije i sve mi to nalikuje kao da se sprema novi konflikt, kaže sociolog Hasan Jašari.
Narodot se stremi da bude takav, na neki način se poblisku do svojite.
Narod se stremi da na neki način bude bliže sa svojima. Stvara se jedan međunacionalni jaz i sve više se zatvaramo u nacionalne granice. Pojačavamo nacionalni identitet, a ne građanski. Inače, u proteklih godinu dana koegzistencija je nekoliko puta bila stavljena na probu. Događaj i na skopskoj tvrđavi Kale, kada su se sukobile dve grupe zbog izgradnje crkve u tom reonu. Incidenti na sportskim terenima, paljenja nacionalnih zastava, zatim tenzije izazvane karnevalskim maskama koje su shvaćene kao uvreda islama, dvostruko ubistvo u Gostivaru koje je dobilo etnički predznak, a u zadnjih nekoliko dana sve češće tuče mladih ljudi u gradskom autobuskom prevozu, samo govore o krhkosti zajedničkog življenja. Svi ovi incidenti su dobili veliku glasnost u javnosti, nakon čega su uslijedile mnoge reakcije. Upravo to se koristi od strane nekih političkih igrača koji žele da se umešaju u tu igru, ističe profesor Atanasov.
Zašto svekoj malim incidentima toliko golema odziv? To je tako zato što imamo mnogu podelbi.
Zašto jedan mali incident ima toliku reakciju? To je tako zato što imamo mnogo podela u društvu i Makedonija verovatno može ući u grafu onoga što se naziva izlomljeno društvo. Znači, bilo šta da se desi, odmah se reaguje i na kraju krajeva uvek se kida gde je najtanje. Jašari kaže da u bliskoj budućnosti ne vidi način da se stvari reše. Ja vidim da se sprema jedan loš scenario i da će se stvari izmaći iz ruke. Na neki način mi se krećemo ka jednom bezdanu. Eksperti smatraju da su etnički odnosi prioritet ove države i ukoliko se ne gradi zajednički život i ne rešavaju se problemi, uvek će vam nešto malo napraviti veliki problem. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prvi put od postanka Skupština Crne Gore ovog je 8. marta postala ženski parlament. U cilju promocije ženskih ljudskih prava članice političkih, društvenih asocijacija i nevladinih organizacija iznosile su ocjene o stanju ženskih prava, a na njihova pitanja odgovarali su predstavnici vlade. Donijeti novi zakoni izjednačavaju prava svih građana, u praksi pak postoji diskriminacija i nejednak status žena u odnosu na muškarce. Srđan Janković pratio je ženski parlament.
Pozdravljajući članice ženskog parlamenta sastavljenog od pripadnica političkih, nevladinih i društvenih asocijacija koje su zauzele mjesta 81 poslanika, predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić je ocijenio da se radi o najljepšem danu u parlamentu i predstavlja dan snage i strajnosti, nepobjedivosti i hrabrosti.
U predvečer je 100 godina od kad su žene dobile pravo glasa u Europi, mi krećemo u jednu novu 100-godišnjicu crnogorskog parlamenta, zasjedanja crnogorskog ženskog parlamenta u to dugom europskom putu koji je pred nama.
8. mart je praznik koji nas podsjeća da se današnja generacija žena mora angažovati da ženska ljudska prava budu dostupnija budućim nasljednicama. Svakog dana muškarci i žene moraju biti ravnopravni, zbog čega se mora promijeniti kulturni kontekst kako bi se bez opterećenja stereotipima ostvarila ženska ljudska prava, saopštila je predsjedavajuća Nada Drobnjak.
Ima li šta prirodnije nego jednakost ljudskih bića u dostupnosti pravima, u jednakosti u šansama, u pravu da se bez obzira na svoj pol smatra i tretira sasvim jednako. I kako i zašto to nama ljudima pol kao biološka razlika uspijeva da napravi razlike u društvenim modelima namijenjenim ženama i muškarcima, društvenim rodnim modelima nejednakosti i neravnopravnosti kojim se čini šteta i muškarcima i ženama? Zašto se žene moraju boriti za neka prava koja im nisu društveno data samo zato što su žene?
Draginja Vuksanović iz Foruma žena Socijaldemokratske partije saopštila da je sprovedeno istraživanje pokazalo zabrinjavajući podatak da žene u Crnoj Gori nisu upoznate sa procesom evropskih integracija, idejama evropskih vrijednosti i institucijama Evropske unije.
Smatramo da je neophodno sprovesti u lokalnoj razini u svim crnogorskim opštinama osnovnu i naprednu edukaciju žena o procesu evropskih integracija sa naglaskom na benefite pristupanja globalnom sistemu, kao i sa aspekta rodne ravnopravnosti, koja je jedna od temeljnih civilizacijskih vrijednosti koju Evropska unija promoviše.
Kada je riječ o učešću žena u naučnim projektima i najvišem obrazovanju, konstatovano je da su u ovoj oblasti žene nedovoljno zastupljene. Konkretne podatke istraživanja je saopštila ministarka nauke Sanja Vlahović.
Nije baš za nas pohvalan podatak, otprilike oko 37% su žene, znači malo smo smanjile naš uticaj u naučnom smislu, ali radit ćemo na toj afirmaciji. U korist muškaraca moram da kažem da je podatak da ih je više koji doktoriraju, tako da smo imali značajno veći procenat muškaraca koji su finansirani od strane ministarstva za njihove doktorske studije, ali zato su dame prednjačile u magisterskim tezama.
Žene koje žive na selu nisu zastupljene u poljoprivrednim asocijacijama. Ministar poljoprivrede Tarzan Milošević je najavio pomoć ženama koje žive u ruralnim područjima.
Žene sa sela najčešće nisu članice zadruga i nažalost nedovoljno iskazanih preduzetničkih inicijativa, što se najčešće objašnjava negativnim iskustvima iz prethodnog vremena kao i patrijarhalnim načinom života. Spremni smo da kroz agrarnu politiku definišemo da sve žene registrovane kao poljoprivredni proizvođači, a spadaju u kategoriju radno aktivnog stanovništva, koje su pritom samohrane majke ludovice sa ruralnih područja, a nemaju riješeno penzijsko i zdravstveno osiguranje, da Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u suradnji sa lokalnim sa upravama uplatu umjesto njih iznos sredstava potreban za regulisanje njihovog statusa.
Zasjedanje ženskog parlamenta pratilo je nekoliko poslanika, među kojima i Branko Radulović iz Pokreta za promjene, koji je emotivno govorio o značaju žene u crnogorskom društvu.
Žena je kičma, žena je svetinja, žena je brat, kako što Makedonci kažu, svake normalne porodice, svake normalne institucije, svakog normalnog društva. Onamo gdje postoji diskriminacija ili nešto što se kaže da je pojava nekoga nasilja, ja mislim da je to problem patologije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Međunarodni dan žena 8. mart u Hrvatskoj se vratio iz ilegale, ali je novoj vladi lijevog centra trebalo preko sat i po da maknu kordon policije i dopusti grupi od nekoliko desetaka ženskih aktivistica da predstavniku vlade predaju svoje zahtjeve. Eni Zebić bilježi.
Iako je koalicija lijevog centra pred izbore najavljivala hitno ukidanje zabrane prosvjeda na Zagrebačkom Markovom trgu između zgrada Sabora i vlade, te je zabrane još na snazi i policijski kordon je preko sat i po zadržavao grupicu od nekoliko desetaka aktivistica koje su nekome iz vlade željele predati svoje zahtjeve povodom Međunarodnog dana žena. Pa dok je trajalo pregovaranje, aktivistice su pročitale zahtjeve.
Zahtijevamo od novoizabrane vlade Republike Hrvatske borbu protiv nasilja nad ženama.
Propisati apsolutnu zabranu otkaza trudnicama i majkama djece do godine dana starosti. Bitno povećati kapacitete smještaja djece u dnevne dječje ustanove i boravke u školama, te sniziti cijene za zaposlene i nezaposlene roditelje.
Usvojiti nove izborne zakone o rodnim kvotama i rigorozno sankcionirati neprihvaćanjem lista bez propisanih kvota i položaja na listama.
Policiji su u pomoć za svaki slučaj stigle dva kombija pojačanja sa interventnim policajcima sa šljemovima, pa se broj aktivistica i policije otprilike izjednačio. Pregovori su i dalje trajali. Neva Tole iz Autonomne ženske kuće je u telefonskom razgovoru s nekim iz vlade podsjetila da ih je prošlog rujna bilo dva put više, da je na snazi bio isti zakon, ali da je potpredsjednik HDZ-ove vlade desnog centra izišao pred njih istog trena čim su stigle na Markov trg.
Sramotno doslovce. Dakle, zakon o javnom okupljanju, to je zabrana istog na Markovom trgu, je važila i prošle godine. I prošle godine, u 9. mjesecu, nitkome iz vlasti nije palo na pamet da nam priječi predaju zahtjeva vladi Republike Hrvatske. Pa to je prestrašno, ja to ne mogu shvatiti. I nećemo odustati od ovoga, gospođo. Molim vas da još intervenirate i nešto napravite.
Nakon više od sata i po aktivistice su puštene do pred vladu i pred njih je izišao potpredsjednik vlade Branko Grčić.
Vrata ove vlade su otvorena za komunikaciju.
Sa specijalcima ili bez?
Bez specijalcima.
Dobro, kao što ste, kako se onda ovo danas dogodilo?
Tko zna, da je neki drugi skup bio, možda i ne bi imali priliku doći do tu, ali vidite, žene danas su ipak došle pred vladu.
A kako je zaposlenoj ženi u Hrvatskoj? Za naš radio govori sindikalna povjerenica u Slavonsko-Brodskom Đuri Đakoviću, Klara Galzina.
Ima recimo oni koji su mogli i uspjeli se probiti, imaju dobro radno mjesto, a većina nas sigurno je zapostavljena, odnosno na neki način degradirana u odnosu na svog muškog kolegu, ako radi iste poslove, to je najbitnije. Nadalje, ako kažemo kao žene da smo malo zastupljeno i na rukovodećim mjestima i što se tiče u samom poduzeću, a ako idemo dalje, onda je to i na nivou županije, ako idemo dalje, onda je to i vlade.
Međutim, današnje ponašanje ne policije nego vlasti ostavilo je gorak okus u ustima. Sindikalna povjerenica u RIZ odašiljačima Marina Gloković.
Sat i po vremena da stojimo na hladnoći, na vjetru, zbog jednog papira koji samo govori o tome šta žene danas traže, u čemu su obespravljene, mislim da je to sramotno. Sramotno je i to da je osim nekakvih 20 policajaca koji su bili da je još poslano i dvije, popularno rečeno, marice, na šačicu žena koji su samo željeli ukazati na svoj položaj. To je zaista sramotno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Pripadnice ženskog pola većinsko su stanovništvo i čine 51,4% populacije u Srbiji. U skupštinskim klupama sjede 54 dame, odnosno 21,6%, a u vladi svega 18%. Bez obzira na to što je situacija bolja nego prije 20 ili 50 godina, muškarci u Srbiji još uvijek vode glavnu riječ. Radovan Borović bilježi.
Međunarodni dan žena, praznik, potreba, vid borbe ili prilika da nekom poklonimo pažnju. Novka Ilić ispred jedne cvećara u Užicu zabeležila je.
Ima razno, cveća, ciklame, cinerarije, papučica, gvineja i tako.
Najviše deca, za učiteljice, za vaspitačice i tako.
Za razrednu
i ostale nastavnike.
Koliko ste platili ruž?
350 dinara.
Žene iz okolnih sela koje na Užičkoj pijaci prodaju sir i kajmak ostaće puno radno vreme.
Jel vam znači nešto 8. mart?
Znači praznik, eto, cveće, spremiš dobar ručak, puštiš neku muzičicu, slušaš.
Ne, isto rado koji svaki dan, ništa posebno. I 8. i 9. i 11. i 7. i sve iste obaveze.
Društveni kontekst, političke okolnosti, odnosi među polovima duboko su upleteni u obeležavanje 8. marta. Volje da se izgradi i unapredi rodna ravnopravnost u Srbiji ne manjka, ali ravnopravnost žena u velikoj meri sputavaju stereotipi, kaže Nevena Petrušić, poverenica za rodnu ravnopravnost.
Posebno su u teškom položaju žene iz marginalizovanih društvenih grupa, kao što su Romkinje, kao što su žene sa sela, kao što su starije žene, žene sa invaliditetom, žene sa drugčijim seksualnom orijentacijom. Sve u svemu podaci pokazuju da u nijednom sektoru društvenih odnosa se ne može reći da žene ostvaruju sva svoja prava.
Neravnopravnost muškaraca i žena predstavlja kršenje osnovnih prava. Reforme od 2000. godine dovele su do suštinskih, ali nedovoljnih promjena u shvatanju ideje rodne ravnopravnosti, kaže Daša Duhaček, profesorka na Fakultetu političkih nauka i koordinatorka Centra za ženske studije.
Kako idete u više u istraživanju prostora gdje se donose odluke, tu ima sve manje i manje žena. To je ono što je zapravo osnovni problem.
Postoje mnogi oblici nasilja kojima su žene izložene samo zato što su žene. Ravnopravnost i manjka na svakom koraku, kaže spisateljica Ljiljana Jokić-Kaspar.
To znači da žene, zna se, manje i dalje zarađuju nego muškarci, da im je mnogo teže u životu da se saberu jer imaju mnogo više obaveza, znači da budu majke, domaćice, zaposlene žene i tako dalje. Društvo im čini sve da im oteža. Naravno, ne mogu ni da imaju decu i ne mogu da rađaju, će odmah dobiti otkaz. Sve je to samo jedna farsa. Kad je društvo siromašno i bedno i odvratno kao ovo naše u kome mi živimo, onda tu nema razgovora ni o čemu, najmanje o ravnopravnosti.
U zdravstvu, sudstvu, obrazovanju, socijalnoj zaštiti i farmaciji položaj žena je prilično izjednačen. Međutim, šanse da napreduju, zarađuju više i grade karijeru gube zbog porodičkih obaveza, jer zbog kašnjenja isplata poslodavci izbjegavaju zapošljavanje žena, kaže Dragoslav Rajić iz Unije poslodavaca.
To je jedan razlog zašto u tim malim firmama ima takve pitanja na razgovorima za posao. Kada bi država redovno servisirala te svoje obaveze, onda to vjerovatno i ne bi bilo problem.
Javno obavezivanje na ravnopravnost, suprotstavljanje stereotipima jeste iskorak u rodnoj ravnopravnosti, ali ipak nedovoljan, kaže profesorka Daša Duhaček.
Najveći problem to je što su 90. godine ovdje donijele retradicionalizaciju. To je ono što mi zapravo u posljednjoj deceniji pokušavamo i da nadoknadimo i da ispravimo. Danas je Centar za ženske studije slavi 20 godina svoga rada, u međuvremenu su naši programi institucionalizovani.
Rodne uloge i dalje utiču na donošenje najvažnijih ličnih odluka. U preko 14.000 preduzeća žene su vlasnici, a 45.000 se nalazi među preduzetnicama, kaže Dragoslav Rajić iz Unije poslodavaca.
da još uvijek postoji, da kažem, jedno malo nepoverenje, pre svega onih na rukovodećim funkcijama ili onih koji su muškarci, prema tome da, na primjer, određenim, da kažem, ovim ženama prepuste neki deo posla ili da ih stave na neko rukovodeće mesto. Postoji prosto jedna bojazan, jedna rezerva, to je još uvijek nešto što nije potpuno iskorenjeno.
Ravnopravnost polova u smislu zakona podrazumeva ravnopravno učešće žena i muškaraca u svim oblastima javnog i privatnog života. Međutim, toga ipak ima nedovoljno u većem delu javnog i političkog života da žene ne učestvuju ravnopravno, zaključuje Nevena Petršić, poverenica za rodnu ravnopravnost.
Ono što nas posebno treba da brine jeste da žena zaista nema u dovoljnom broju tamo gde se donose odluke, tamo gde se kreira budući razvoj Srbije.
Može se reći da Srbija ima različite mehanizme za unapređenje i zaštitu rodne ravnopravnosti, ali ipak u praksi žene i muškarci često nemaju ista prava, društvene, političke, ekonomske i kulturne nejednakosti su i dalje prisutne. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U dokumentima dana za 8. martovski dan toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.